objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui meie portaali vahendusel. Natukene rohkem kui nädala pärast on jaanipäev ja Objektiivi raadiosaade läheb peale suvist pööripäeva suvepuhkusele. Seda puhku olemegi eetris sel hooajal viimast korda. Siin stuudias on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Nagu hooaja viimastele saadetele on ikka tavaks saanud, vaatame tagasi hooaja sündmustele ja teeme kokkuvõtteid. Üks, millele vaadata, on loomulikult meie Eesti viimase hooaja vältel, aga teine tasand on meie sihtasutuse tegevus. No millise pilguga sina vaatad tagasi meie sihtasutuse tegevusele möödunud hooaja vältel ja mis sinule kõige olulisemana sealt meelde jäi?
No ühest küljest on loomulikult hea meel, et meil on need asjad hästi läinud, mida me oleme pikemat aega teinud, et me suudame neid jätkuvalt teha. Enne kõike meie portaal Objektiiv, mille kampaania alles iljuti lõppes ja jõudis ilusti ka eesmärgini. Mis võimaldab meil vähemalt aasta aega vähemalt samas mahus oma tegevust jätkata, nagu eelmine kordki toonitasime, et veel kord suur tänu kõigile toetajatele, kelle abil see võimalikuks osutus. Ja eks palju tööd on tehtud, Objektiiviga seonduvalt palju tööd loodetavasti ootab veel ees ja eks see on kõik selline asi, mis nõuab igapäevast tööd, et ei ole võimalik siin panna näppu peale, et selle ühe kampaania tegime nüüd suurepäraselt ära kuidagi, et pigem ongi see, et harjume üha rohkem sellise vormiga, kus tuleb igapäevaselt hommikust õhtuni seda tööd teha ja käima sõida seda portaali, mis on meie tegevuses võrdlemisi uus nähtus, et pigem oleme ikkagi tegelenud ühe kampaaniaga viinud selle lõpuni, võtnud järgmise kampaania ja nii edasi. Aga noh, eks nüüd selle aastal seisab ka ees huvitav aeg, eriti sügisest alates, kui algab jälle see valimiseelne periood ja tuleb tõsta esile neid poliitilisi jõude, mis seisavad rohkem nende ideaalide eest, mis meie kui kristlaste jaoks on olulised ja samal ajal siis tuua välja ka need jõud, mis oma tegevuses suurema tõenäosusega pigem lammutavad neid põhimõtteid, mille eest meie siin seisame. Nii et kindlasti järgmine pool aasta pärast suve puhkus saab ka olema sellest töös peaga huvitav.
Jah, me oleme alguse teinud ju sellel hooajal juba pikemalt plaanitud kampaaniaga, mis on abielu kirjutamine põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna, nii nagu see on väga paljudes teistes maades kaasaratud Leedus, Ungaris, Lätis ja Poolas. Et see temaatika, see kampaania, mis on tõepoolest nüüd kampaania, seda me oleme meie toetajatele esitlenud ja toetajad on vastanud väga positiivselt. Sellel on levitanud kõik võimalike lendlehti, on levitanud petitsioone, nii et toetajatelt meil on väga-väga suur mandaat selle kampaaniaga jätkata. Ja sügisest tahamegi ju panna tööle nii-öelda veel suuremas mahus selle kampaania, et jõu petitsioonidega põhimõtteliselt igasse Eesti majapidamisse. Ja siin kohal ütlen juba ära, et selle kampaania kohta võite juba praegu saada infot lehel abielu.info. Abielu.info. Et kui te interneti kasutaja olete, siis sealt saate kõik selle kampaania nii-öelda kirjelduse kätte, mida me tahame, kuidas sellele kampaaniale kaasa aidata. Seal on ka esialminud kampaania video, kuhu kaks meie head toetajad andsid oma hääle, et see on hea meel on selle üle, et see valmis sai. Et igal juhul selle teemaga läheme edasi ja nüüd see on nüüd muidugi teema, mis ühendab ikkagi Eesti kristlaskonda, et kui kristlaskond ei seisa abielu kaitsele, siis mehe ja naise vahelise liidu põhiseadusliku määratluse kaitsel, no siis ei ole ju kristlaskonnas siin maailmas üldse mingit kasu, et siis võiks öelda, et noh, et sool on täiesti oma soolasuse kaotanud ja see ei kõlba muuks kui ära viskamiseks. Et ja selle kampaania üheks selliseks eest vedajaks senini Eesti avalikus ruumis on ju olnud ka ELK, Eesti Evangeelse Luterkiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes on juba saanud tunda nii-öelda siis vastaspoole kõik võimalike torkeid ja argumente, mis mingid argumentid ju tegelikult ei olegi.
Jaa, no esiteks ma lisan sinu poolt öelda veel seda, et selle abielu.info leheküljel saab loomulikult ka liituda petitsiooniga.
Ja.
Selleks, et abielu mõistele antaks põhiseaduslik kaitse mehe ja naise vahelise liidun, et kui ta seda veel teinud ei ole, siis kindlasti minge sinna lehele abielu.info ja liituga petitsiooniga. See võtab vaid mõne hetke, aga see on hästi oluline, et praeguseks on juba liitunud petitsiooniga rohkem kui 5000 inimest ja iga lisahääl on väga vajalik, nii et kutsuge kindlasti ka oma sõpru tuttavaid sugulasi üles võtma see minut aega kas või, et sellele petitsioonile oma nimi lisada. Aga nüüd, mis puutub sellesse kampaaniasse laiemalt, siis noh, sa mainisid, et kui kristlased ei seisa abielu eest isegi, et siis on küll sool lahtunud. No, olgem ausad, eks sool ongi väga lahtunud.
No, kindlasti.
Meil kristlastena ei ole mõtet endale valetada selles osas. Me oleme jäänud tegelikult väga nõrgaks ühiskonnas. Meie hääl on jäänud väga, väga tagasihoidlikuks. Ja tegelikult see sool ongi väga lahtunud. Ja nüüd ongi pigem küsimus selles, et kas me suudame seda olukorda mingilgi määral parandada, et kristlased tõesti võtaksid ennast kokku, koonduksid ja pühenduksid sellele, et seista ühiselt oluliste väärtuste kaitsel. Ja see on tõesti see koht, kus nüüd see abielu teema pakub esiteks suurepärase võimaluse ja teiseks on ka selgeks selliseks testiks, et kas kristlaskond on suuteline vähemalt nende kõige olulisemate printsiipide eestki veel seisma, mis meie ühiskonnas on säilinud. Ilma, et need oleks revolutsiooniliste, ideoloogiliste rünnakutega ära moonutatud. Ja no, suundumus on nüüd täiesti selge, et Euroopas praeguse hetkel on juba 15 riiki, mis on seadustanud nii nimetatud homoabielu, ehk siis moonutanud abielu tähenduse sügavalt segades siis abielulised suhted ära sodomiitlike suhetega. Ja samal ajal on 14 riiki, mis on annud abielule mehe ja naise vahelise liiduna põhiseadusliku kaitse. Nende esimeste hulka kuuluvad teatavasti peamiselt Lääne, Lõuna ja Põhja-Euroopa riigid, kogu Skandinaavia nüüdseks, samamoodi Briti saared, Iirima ja siis kogu see Lõuna-Euroopa blokk välja arvatud, see oli Itaalia, kui ma õigesti mäletan. Samamoodi Saksamaa, hiljutisel ajal eks Austria konstitutsiooni kohta otsusega eelmisest aastast ja mitmed teised riigid, aga samal ajal siis Ida-Euroopa blokk ja Kesk-Euroopa on annud vastupidiselt abielule põhiseadusliku kaitse ja see juba mainisid, eks pärast Eestit läheb siit järjest Läti, Leedu, Poola, Ungari, Horvaatia, Slovakia ja paljud teised riigid. Nii et küsimus ongi selles, et kummale poole Eesti kaldub, kas ta kaldub sinna Põhja, Lääne ja Lõuna-Euroopa poole, läheb kaasa selle moraalse degeneratsiooni dekadentsiga või siis liitub ta nende Ida-Euroopa riikidega, kes on oma identiteedist teadlikud ja kes ütlevad, et kuskilt läheb piir ja me ei luba oma kultuuri alusväärtusi niimoodi ära pilastada ja ära moonutada. Ja noh, eks Eestil on selles mõttes aga problemaatiline asend siin, et on ju ka teada, et Eestit nähakse sellise kõige nõrgema lülina siin Ida-Euroopa blokis, et kui siin õnnestub jalg ukse vahele saada lahti kangutada, siis on võimalik edasi liikuda juba teiste riikidega siin Lätiga ja Leeduga ja noh, kellegi iganes. Aga teiselt poolt Eesti enda vaatevinklist on jälle olukord selles mõttes keeruline, et meil on see kristlik kultuur ka kõige lagunenum kogus selles Ida-Euroopa blokis, et lätlastel on palju tugevam see leedukatest ja poolakatest rääkimata, ungarlastest samuti. Nii et Eesti kristlased enne kõike peaksid tegema hiiglasliku pingutuse, et mitte lubada abielu siin ära moonutada, mitte ainult sellepärast, et Eestis on vaja säilitada austus abielu tõelise tähenduse vastu, vaid et see on laiem ka kogu meie kultuurilise blokki ulatuses Ida-Euroopas laiemalt.
Ja see on tõepoolest selline võitlus, mis paigutab Eesti ühte Euroopa kahest nii-öelda fraktsioonist, mis praegu väga selgelt on välja kujunemas, et loomulikult ei ole see ainult abielu küsimuses, vaid ka paljudes teistes küsimustes, mis Euroopas praegu on ju välja kujunemas, et kui Lääne-Euroopa mängib maha oma riikliku suveräänsuse, võttes sinna vastu Euroopa kvootide alusel kõik võimalike nii-öelda mugavuspagulasi ja migrante, kes teevad seal kõik võimalike kuritegusid, hiljuti alles kägistati ja vägistati 14-aastane tüdruk Saksamaal ära ühe Iraaki sõjapõgeniku, siis nii öelda sõjapõgeniku poolt, kes sinna tuli, et noh, ja siis teiselt poolt on loomulikult Poola, Ungari ja üha rohkem kogu Visegaard, kes selgelt seisab selle vastu, et mitte mingisugust pagulas massi või migrandi massi sinna lubada sisse, et see on väga tõsine maailmavaateline lõhe, mis praegu Euroopas hargneb keset Euroopat, et kuhu nüüd Eesti paigutub, see on nüüd hea küsimus ja see on paljuski ka Eesti kodanike valik, kuhu see meie kallis Maarjamaa nüüd siis läheb. Kas ta läheb dekadentliku Rootsi ja Norra ja Soome teed kahjuks isegi, Soomet võib nimetada selles plaanis kindlasti dekadentlikuks, rääkimata siin veel Saksamaast ja ma ei tea Hollandist, et või tõepoolest pürgib siis mingisuguse Euroopa kultuuri taastamise poole pürgiva Ida-Euroopa bloki juurde. Ja kus juures see Ida-Euroopa on alati ju seda nimetatud sellise teatava halvaks panuga, et no, see on Ida-Euroopa. Aga mulle tundub, et need kaardid on juba praegu ümber mängitud ja järgnevatel kümnenditel mängitakse üha selgemalt ümber, et Ida-Euroopa saabki põhimõtteliselt uus Kesk-Euroopa või uus Euroopa kui selline, sellepärast, et juba praegu inimesed, kui te küsite, et kas te tahate minna näiteks Pariisi lihtsalt turismireisile või ma ei tea Hollandisse või kuskile Saksamaale mingisugustesse kohtadesse, siis nad paljud ütlevad, et nad enam ei taha peale neid terrorirünnakuid ja kõike, et palju parem oleks minna näiteks Ungarisse, palju parem oleks minna nautima Poola kultuuriväärtusi, et need on turvalised kohad, kus tõepoolest ei ole ühtegi nii-öelda välismaist sisse toodud terroristi seal ringi liikumas. Et see juba tegelikult mängib ümber kindlasti Euroopa sisemised jõustruktuurid ja sisemise prestiiži. Et põhimõtteliselt, kui Lääne-Euroopa ketostub, siis see nii nimetatud Ida-Euroopa võtab selle lipu üle ja saabki nii-öelda tõeliseks Euroopaks üldse. Ja kuhu nüüd siis kui jälle küsida seda sama küsimust, et milline on hea eurooplane, milline on hea eestlane, kuhu meie nüüd siis eestlastena, kes me ikkagi tahame olla kõvasti eurooplased, kuhu me tahame minna, millisesse seltskonda kuuluda, et see on oluline küsimus. Aga kui tulla tagasi selle abielukampaani juurde, paar sõna veel sellest rääkida, no siis sellel hooajal ja sellel aastal oleme ju näinud väga palju, kuidas on rünnatud Urmas Viilmaad eelka peapiiskop, just nimelt sellepärast, et ta andis oma toetuse sellele kampaaniale. Ja igal juhul on väga tänuväärne, et ta seda tegi ja loodame, et see positsioon üha rohkem ka järgmisel aastal siis kasvab ja mitte ainult positsioon, vaid ka tegudega kinnitub. Et see on väga oluline aspekt, aga mis Eesti nii-öelda poliitilisel maastikul nüüd siis kogu selle asjaga seonduvalt võib öelda on see, et need seltskonnad, kes surusid läbi kooseluseadust, rääkides süstemaatiliselt sellest, et abielu jääb puutumata, on lihtsalt valetajad. Nad on valetanud ja nad on juba annud teada põhimõtteliselt oma sellisest valelikust meelsusest. Astudes vastu abielu määratlemisele mehe ja naise vahelise liiduna põhiseaduses on nad selgelt määratlenud ennast valetajate kilda, sest kõik kogu see seltskond, alates reformierakonna juhtpoliitikutest, kes rääkisid kooseluseaduse kaitseks, alates seal mingisuguste mõttekodade, seal hallidest, kardinalidest, kes rääkisid nagu ühes suust toona kooseluseaduse päevil, et abielu jääb puutumata. Me tahame lihtsalt väikest eriseadust, et Eesti oleks ikka euroopalike väärtustega kooskõlas, bla 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 bla. Ei, te tahtsite algusest peale kooseluseadusega moonutada abielu mõistet ja te tahate seda üha ja kui vaja on, siis te lähete edasi ja teete ära põhimõtteliselt nii nimetatud homo abielu selle konkreetses tähenduses. No sellest on annud ju tunnistust juba Eesti kohtute ideoloogiline truudus põhimõtteliselt meie nii nimetatud siis ideoloogilisele mingisugusele süvariigile või euroopalikele väärtustele, eks ju. Kuidas keskastme kohtud on juba võtnud vastu otsuseid, et Eesti rahvastikuregistrisse pannakse tõepoolest siis homo abielu välismaal sõlmitud homo abielu, mis tähendab seda, et juba üritatakse seda välismaal sõlmitud homo abielu Eestisse transportida ja siin nii-öelda kehtivaks teha.
Ja see protsess läheb samm-sammult edasi pidevalt. Kui siin 2017. aastal veel Politsei- ja Piirivalveamet võttis sellise seisukoha, et nad ei väljasta elamisluba näiteks ameeriklasele, kes on kuskil teises riigis nii öelda abiellunud teise samast soost isikuga, kes on siis Eesti kodanik, üksnes sellepärast, et nad on siis nii öelda abielus Eesti kodanikuga, siis selle aastal siin iljuti alles kuu aega tagasi Politsei- ja Piirivalveamet langetas juba vastupidise otsuse. Asudes siis seisukohale, et ameeriklast, kes on sõlminud Ameerikas Eesti kodanikuga nii öelda homoabielu, tuleb käsitleda Eesti kodaniku abikaasana ja sellel alusel väljastada talle püsiv elamisluba Eestis. Mis on tegelikult täielik sigadus, mitte ainult pettumus, vaid ka sigadus, sellepärast, et seadus ei ole ju muutunud. Aasta tagasi Politsei- ja Piirivalveamet ütles, et Eestis kehtiv seadus ei võimalda käsitleda välismaal sõlmitud niinimetatud homoabielusid Eestis kehtivate abieludena. Seetõttu me ei käsitle ka sellised isikuid Eesti kodanike abikaasadena. Seetõttu me ei väljasta ka püsivate elamisluba sellisel alusel. Nüüd seadus vahepeal muutunud ei ole, paned tähele. Mitte midagi pole seadustes muutunud, aga Politsei- ja Piirivalveameti seisukoht on teinud 180 graadise pöörde. Miks? Sellepärast, et vahepeal on nii ajakirjandus kui ka kohtud survestanud Politsei- ja Piirivalveametit selleks, et nad muudaksid oma praktikat ja hakkaksid tõlgendama kehtivat õigust teistmoodi. Ja kuidas see saab olla niimoodi? Noh, ei saagi, kui ausameelselt asjale läheneda. Sellepärast, et Eestis kehtiv seadus, täpsemalt siis rahvusvahelise eraõiguse seadus, ütleb konkreetselt seda, et niinimetatud homoabielud tuleb lugeda Eestis õigustühiseks, sest need on vastuolus avaliku korraga. Avaliku korra mõiste on väga keskne rahvusvahelise eraõiguse seaduses ja kui rahvusvahelise eraõiguse seadust vastu võeti, siis seadusandja seletuskirjas selgelt ütles, et ühe näitena avaliku korraga vastuolus olevast tehingust tuleb käsitleda just nimelt abielu, mis on sõlmitud kahe samasoost isiku vahel. Et see ei ole üleüldse mingisugune abielu, see on avaliku korraga vastuolus. Ja sellele Politsei- ja Piirivalveamet veel eelmisel aastal viitas väga õigesti. Ja nüüd, ma ütlen, seadust muudetud ei ole, aga praktika juba on muutunud. Ja siin me näemegi väga hästi seda mustrit, kuidas toimub selline ideoloogiline manipulatsioon ja ideoloogiline diktatuur. Eks? Et ideoloogilise surve tulemusel lihtsalt kehtiv õigus mõtestatakse ümber, ilma et seadust ennast oleks muudetud. Ja me näeme, et kõik see on suunatud ühemõtteliselt sellele, et lõpuks muudetakse ka perekonnaseaduse paragrafis 1 sisalduva abielu määratlus ära ja öeldakse mitte, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel nagu praegu, vaid abielu sõlmitakse kahe isiku vahel. Sõltumata nende soos siis. Ja see on üksnes loogiline, kui see asi sinnamaani jõuab, sellepärast, et kui Eesti õigusruumis juba hakatakse tunnistama kehtivate abieludena samas soost isikute vahelist liitu, mis on sõlmitud välismaal, no siis võiks ju igati põhjendatult küsida, nii nagu Eesti inimõiguste keskuse juht Kari Käsper ongi juba teinud, et kui me tunnistame sellised liite Eestis kehtivate abieludena, miks me siis ei või lubada sellised liite sõlmida Eestis? No, ja ongi igati loogiline küsimuseks, sest lõppastmas on küsimus selles, et mis abielu on. Et kui me ütleme, et abielu on üksnes mehe ja naise vaheline liit, siis me ei saa tunnistada abieluna Eestis samasoost isikute vahelist liitu ega lubada ka selliste liitude sõlmimist Eestis. Aga kui me juba tunnistame samasoost isikute vahel sõlmitud liit Eestis kehtivate abieludena, siis tegelikult tõesti puudub igati selge loogiline põhjendus, miks neid ei võiks siis Eestis ka sõlmida. Nii et siin on väga selgelt läbinähtav jälle see valelik manipulatiivne muster, mille kaudu üritatakse liikuda Eestis kohtute ja bürokraatlike ringkondade kaudu siis homoabielu seadustamiseni ilma, et parlamendis oleks üleüldse algatatud mingit vastava sisulist eelnõud. Nii et jääb üle üksnes sinuga täielikult nõustuda. Noh, see on hinnang, mida ma alguses peale ju ise välja öelnud pidevalt, et kogu see kooseluseaduse projekt on olnud üks suur vale, üks suur pettus, üks suur manipulatsioon ja kõik jutud sellest, kuidas see ei ole suunatud ka abielu mõiste ümber defineerimisele, on olnud lihtsalt häbiväärselt valelikud.
Ja kui tulla tagasi veel selle perekonnaseaduse juurde, siis Eestis on ju veel markantsem see olukord, sellepärast, et perekonnaseadus mitte ainult ei defineeri positiivselt abielu, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, sõlmitakse mehe ja naise vahel, vaid ka negatiivselt ütleb oma 10. Paragrafis selle ära, et samas soost isikute vahel sõlmitud liidud ei kvalifitseeru abielu alla ja on õigustühised. Aga tõepoolest sa kirjeldasid sellist ideoloogilist manipulatsiooni, mis struktuurides igal pool aset leiab, kui nüüd minna anekdootlikule tasandile, siis võiks öelda, et struktuurides on kallutatud jõud, ehk siis teiste sõnadega kuskil lihtsalt toimib mingisugune protsess, inimesed, kes on näiteks õigussüsteemis, inimesed, kes on poliitilises nii-öelda süsteemis sees, ministeeriumites, ametnikkonnad, lihtsalt viivad ellu mingisugust agendat, millele põhimõtteliselt kodanikud ei saa panna näppu peale ega mitte midagi sellega teha. See toimib, ütleme niimoodi, nagu mingisugune ideoloogiline teerull. Me oleme näinud seda nii palju nüüd juba tänaseks, et tekibki küsimus vaikselt, et mingisugune kooseluseadus on ainult see nagu sümboolne tasand. Tegelikult viiakse asi ellu lihtsalt sellise nii-öelda ametnikkondade, poliitiliste tagatubade ja õiguskaitseorganite ja kohtuorganite poolse kallutatusega. Et noh, lihtsalt asi tehakse ära. Ja see on muidugi nagu kodanikuühiskonna perspektiivist vaadatuna just erilist sellist lootust ei sisalda see tõdemus. Et tekib selline jõuetuse tunne, kui sa näed lihtsalt, kuidas struktuurid kalduvad ühte suunda, viivad ellu suuniseid. Kes see viib seda ellu? Me ei tea isegi, kes see seda teeb, eks ju. Me teame lihtsalt, et toimib selline protsess, see ebaisikuline, revolutsiooniline protsess nende struktuurides, et see on midagi sellist nagu noh, minu jaoks apokalüptilist ja see kindlasti võtab maha mingisuguse motivatsiooni kodanikuühiskonnana tegutsemiseks. Aga samas tuleb kodanikuühiskonna tegevust pidevalt kogu aeg tõhustada, et sellele üha nii-öelda ebaisikulisemaks muutuvale protsessile vastu töötada, sellest ei saa üle ka ümber.
No ma arvan, et paljuski see protsess ongi saanud sellepärast niimoodi toimida, et kodanikkond on olnud pikemat aega kaugelt liiga passiivne. See on olnud just kui bensiin, mida valatakse lõkkes ja see passiivsus. Sellepärast, et alati on nii, et noh, varga puhul on ka nii, et mida rohkem ta näeb, et mul on võimalik varastada ilma, et selle vastu keegi protesteeriks või et ma vahele jääksin, seda nahaalsemalt hakkab varastama. Kui valetaja näeb, et tal on võimalik valetada ilma, et sellele tähelepanu juhitaks, ilma, et teda vahele võetaks, ilma, et teda noomitaks, siis hakkab veel rohkem valetamaks. Ja võt demokraatliku protsessiga on samamoodi, et kui kodanikkond ise ei ole see filter, mis protesteeriks jõuliselt demokraatliku protsessi rikkumise vastu, siis hakatakse seda protsessi veel rohkem rikkuma. Ja seda me näeme pidevalt Eesti ühiskonnas praegu üha kasvavalt ja kasvavalt. Et järjest enam võetakse suuri ideoloogilisi otsuseid vastu kuskil justiitstasandil, bürokraatlikul tasandil, ilma, et riigikogust midagi oleks üldse läbi käinud. Noh, see sama näideks, mida ma juba kirjeldasin. Seadus ei ole muudetud, aga PPA lihtsalt hakkab teistmoodi tõlgendama kehtivaid seadusi. Ja täiesti nahaalselt risti vastupidiselt sellele, mida seadusandja on siis ette näinud. Ja jällegi ma ütlen, siin on koht, kus kristlaskond peab ka peeglisse vaatama ja ütlema, et kui palju me oleme siis tegelikult teinud selleks, et seista endale oluliste väärtuste eest. Ja mina ütlen jällegi, et tehtud on piinlikult vähe. Sa osutasid küll sellele, et Urmas Viilma on astunud välja ettepanekuga anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse, aga ma küsiksin, et kui palju on näiteks teiste usuühenduste juhid teinud, et seda sama sõnumit esile tuua. Oskad sa mulle praegu leida Googlist üles kas või ühe artikli, mille keegi on kirjutanud Postimehesse või Delfisse või Eesti Päevalehte või ERR-i portaali või Sirpi või kuskil mujal, kes ütleks, et see on tõesti oluline, et kristlaskond koonduks ja seisaks selle eest, et abielul antaks põhiseaduslik kaitse. Kus on mõni tõesti teine kristlasest arvamusliider, mõni professor või minu poolest muusik või kunstnik või kõiki astunud välja ütlenud, et kristlased, et seiskem ühes koos selle eest koondugem, eks rääkigem sellest, kutsugem kõiki üles liitum selle petitsiooniga, ärgem valigem ühtegi poliitikud tulevastel valimistel välja arvatud juhul, kui ta ei ole lubanud seista sellest, et anda abielul põhiseaduslik kaitse. Me näeme, et siin on nüüd täiesti tühi maa. Täiesti tühi maa. Ärgem nagu elagem illusioonides ja olgem ausad enda vastu. Et isegi selles abielu küsimuses me tegelikult ei näe peaaegu mitte mingisugust kristlaskonna poolest aktiivsust.
Ma arvan, see, mida sa praegu kirjeldad, on see kristlaste peamine probleem Eesti ühiskonnas, aga mitte ainult. See on üldine probleem ja see on see, et kristlus on muudetud selliseks eraasjaks. See on eraasi ja mitte ainult eraasi, vaid see on veel tundepõhine eraasi. See on selline natuke müstikaga segatud selline nagu isiklik elu Jumalaga, mida Kristus kindlasti ka on. loomulikult, tal on see tasand loomulikult ka, et aga valdavalt selline käsitlus kristlusest, eks ju, aga kaotsi on läinud, mis tahteline ja intellektuaalne kristlus, mis ütleks, et kui ma olen see, siis ma ei ole ühiskonnas bipolaarne isiksus, vaid ma olen üks ja tervik isiksus, ma olen oma eraelusse ja ma olen ka avalikus elusse, ma olen isiksus. Ma olen see, kes ma olen, ma ei saa olla teist moodi, et kristlased on ära harjutanud ennast sellise maailma poolt ja sekularismi poolt peale surutud skisofreeniaga, et ühelt poolt oled sa nagu kodus või siis religioosse kirik või ambientsi seinte vahel teostad mingisugust kristlust ja siis lähed sealt välja ja siis hakkad äkitselt nii-öelda kodanikuks, kes on igasugusest nii-öelda kristlusest vaba. Et sellise kristlusega pole tõepoolest mitte midagi peale hakata. Ja kui me lähme just nimelt sellise emotsionaalse kristluse juurde, siis siin tuleb teha väga suur muudatus, tuleb just nimelt jõuda nii-öelda tahte ja intellekti tasandile, et ühiskonnas esindada neid väärtusi ja panna need maksma. See on võitlev kristlus, eks ju, et sa tuled sinna ja paned nad maksma. Need maksma pannakse sunnivahenditega, kas diplomaatia või siis sõjaliste sunnivahenditega, kui minna von Clausewitzi teoore juurde, eks ju. Et ma ei kutsusin üles vägivaldsele riigipöördele, aga sunnivahend on ka see, kui tullakse tänavatele, avaldatakse oma arvamust, kirjutatakse kirju, tehakse, nii-öelda koondutakse ühise eesmärgi nimel kodanikuühiskonna kõik võimalikesse organisatsioonidesse, inimeste või ka kirikud peaksid selgelt võtma positsiooni, et selline tegevus on vajalik, hea ja sellist tegevust tuleb edendada, et nii-öelda maksma panemise ja tahte ja intellekti osas on kristlastel väga, väga tõsiseid puudusi.
No väga tõsiseid ja sellest peaks rääkima tegelikult palju enam ja palju tihedamini. Sest et räägitakse ju, et Eesti ühiskond on üks vähem kristlikuid Euroopas, aga fakt on see, et rahvaloenduse kohaselt siiski üle kolmandiku Eesti ühiskonna liikmetest ütleb, et nad on formaalselt ühe või teise kristliku usuühenduse liikmed. Ja see tähendab, et me räägime ikkagi väga, väga suurest grupist, mis omakorda tähendab, et kristlike usuühenduste juhtidel oleks vägagi suur meelevald mõjutada ka poliitilisi protsesse läbi kristlaskonna poliitiliste eelistuste suunamise. Ja ma arvan, et on päris selge, et Eesti ühiskonnas ei ole ühtegi teist gruppi, millel on ühel poolt nii palju potentsiaali mõjutada ühiskondlike protsesse ja teiselt poolt, kes seda potentsiaali niivõrd vähe kasutavad. Et tohutud käärid laiutavad siin vahel ja see on tegelikult häbi asi. Ja siin on koht, kus peaks tõsiselt järele mõtlema, mis on selle põhjused ja kuidas neid põhjused ületada. No põhjused on kindlasti rohkem, aga üks sellistest suurtest põhjustest on see, et kristlaskond on kaugelt liiga palju sõltuv avalikust võimust, liiga palju sõltuv riigist ja eriti formaalsel tasandil, eks juhtkonna tasandil, liiga palju muretsetakse sellepärast, kuidas olla heades suhetes valitsusvõimuga, ei ole üldse poliitiliste erakondadega, mis omakorda võtab siis ära selle motivatsiooni seista õigete põhimõtete eest, kui see tähendab konflikti avaliku võimuga. Ja ma arvan, et see ongi üks peamistest põhjustest. Noh, me oleme ju korduvalt rääkinud ka sellest, et sündimata laste massiline tapmine, selle riiklik rahastamine. See on koht, kus ei tohiks päevagi jääda vahele, kus protesteeritakse selle vastu kristliku usuühenduste poolt. Et see lihtsalt ei ole vastu võetud meie riigis, et meie riik ja meie rahvas tabab tõsine jumalik karistus, kui selline asja ära ei lõppe varem või hiljem. Aga noh, jällegi, seda ei näe, aga ma ei taha kurta siin, võib ma pigem tahan öelda seda, et ka tavalised kristlased, lihtsalt kristlased peaksid mõtlema, mida mina saan teha, et seda olukorda muuta. Ma ei ole usuühenduse juhteks. Küll aga ma saan pöörduda oma pastori poole, oma piiskopi poole, teiste usuühenduste juhtide poole, et öelda, et kuulge, mina pean oluliseks seda kristlasena, et te seisaksite nende asjade ees. Ma tahan, et te räägiksite kogudusest sellest, ma tahan, et te räägiksite jutlustest sellest, ma tahan, et te ühiskondlikus arutelus osaleksite, seisaksite meie väärtuste eest, meie põhimõtete eest ja ka poliitilises protsessis, eks valimistes, valimised on peagi tulemas. Nii et kõike seda tasub palju rohkem silmas pidada ja tasub see juures mõelda ka sellele, et kristlased on seda ajaloolised alati teinud. see on mingisugune täiesti uus vale ja isegi hereetiline suhtumine, et kristlased peaksid nagu poliitikast eemale hoidma ja mitte sekkuma nii-öelda nagu riigi asjadesse, et see on noh, täielik absurd, et kõikide teiste veendumustega inimesed, eks ole, saavad poliitilise protsessi osaleda, aga kristlased peaksid kuidagi kõrval hoidma, et nad ei tohi sekkuda nagu riigi elusse, eks. Kas me oleme siis kodanikud või ei ole kodanikud, me oleme mingi teise järgu kodanikud nagu sellised juudid kuskil natsirežiimi ajal, eks ole, et kanna seda taaveti tähte, ei ole vait, eks ole, et ainult sekku siin riigi elu asjadesse, et noh, see on täiesti vastuvõetamatu selline kast, millesse kristlased üritatakse mõnikord suruda ja millesse kristlased ise ka nagu ennast paigutavad.
Ja nad paigutavad sinna vabatahtlikult ennast ja nad on omaks võtnud ise sekularistliku mentaliteedi, mille üle plaksutaksid põhimõtteliselt kõik Prantsuse revolutsiooni vaimsed isad Robespierrist Voltairini välja niimoodi. Kostaks lihtsalt plaksutamine publikust, kui kristlased tuleksid ja ütleksid, et jah, et tegelikult meil ongi niimoodi, et me peamegi olema sellises kastis, et on olemas riigi elu ja siis on olemas meie kristlik elu, et me ei pea sekkuma niimoodi, me ei oleme kodanikud, kellel on teatav skisofreenia, et ühel poolt osaleme sellises religioosses riituses ja siis tuleme sealt kastist välja ja siis me oleme kuidagi teistmoodi inimesed. Et noh, et see olukord, noh, ma ütlen, toonitan, Robespierre plaksutab ja naerab praegu publikus, kui kristlased niimoodi mõtlevad. Et tulles nüüd tagasi kogu meie saate sellise üldistava osa juurde veel, et vaadates tagasi meie läinud hooaja peale, siis loomulikult üks asi, mis möödus meie hooajal oli Eesti 100 ja ma arvan, et seda võikski natukene käsitleda, et me oleme ju rääkinud siin Eesti rahvast pikalt laialt ja räägime Eesti kristlaskonnast ja see Eesti 100 ei ole ju mitte miski muu kui see olukord, kus me praegu ennast ees leiame Eesti Vabariigi 100. Aastapäeval. Et me oleme sellest ka rääkinud ja ega see väga nagu lohutav see pilt ei ole, eks ju, mis meil siin ees, mis meil siin avaneb.
Objektiiv.
Ja no see peamine konflikt, mis minu teadvuses vähemalt ilmneb mõelda selle Eesti 100 peale, on see lahknevus sisu ja vormi vahel. Et ühel poolt me näeme seda, kuidas vormile pannakse nagu tohutud rõhku, eks? Et igal pool on need postrid, eks? Eesti 100, see kriips on need 2-0 või see teinides otsas, no, see märk on juba teavuses sööbinud no, kuidagi, kuna ta vaatab selle igal poolt vastu, eks? Lennujaamast, ma ei tea, poe letini.
Leivapakist.
Ja leivapakist kuni ma ei tea milleni, eks? Aga teiselt poolt see sisuline tühjus, mis seal kõrval laiutab, see on kuidagi sellist ohutunnet sisendav, ma ütleksin. Et alati, kui hakatakse panema tohutud rõhku vormile, annab see tunnistus sellest, et sellega kompenseeritakse mingisugus sisu puudumist. Et kui inimesed on sisuliselt enesekindlad, need teavad, et meie rahvas on tugev, meie kultuur on tugev, meie riik on tugev, me kasvame, me oleme enesekindlad, meil on jõudu, meil on usku tulevikku, eks. No siis ei ole vaja nagu panna nii palju rõhku sellele, et tähistada, kuidas meie iseseisvus on ikkagi nüüd 100 aastat sinne, kuidas kõik tohutud pidustused ja tähistame ja kõik toonitame kõigile, meiga ikka 100 aastased siin riigina juba ja niimoodi. Et noh, sõks ei ole vaja teha. Et rahulikult vaatame tulevikult, töötame selle nimel, et luua oma lastele veelgi paremad võimalused edasi. Aga mulle tundub, et selle suure PR-projektiga pigem üritatakse varjata teadmist selle kohta, et meie laeva põhjas on suured augud, kus vett lahinal sisse tuleb. Ja no ma ütlen, me oleme varem ju sellest korduvalt rääkinud, et see jätab sellise mulje, nagu me räägiksime siin sellest, et mis muusikat me siin tekkil mängime samal ajal, kui laev on vaikselt nagu põhja minemas. Et minul on vähemalt Eesti riigiga selline tunne, no rääkimata sellest, et tegelikult ju mingit Eesti 100 ei ole. Et,
ja ma tahtsin selle juurde muusest tulla.
Ja et ei ole mõtet endale nagu valetada ka, et aga tegelikult on meil seda oma riiklust praktikana ju vähem kui pool sajandit. Nii et noore riigi, noored probleemid ilmnevad igal sammul, aga minu arvates oleks tunduvalt mõtekam neid probleeme teadvustada ja mõelda nende probleemide põhjuste peale, et leida ka võimalusi nende probleemide ületamiseks selle asemel, et teha nägu, et meil on siin kõik tohutult hästi ja suure jooneline ja vägev ja oleme võrdsate seas suurte Euroopa riikide kõrval, et ei ole tegelikult, et ei ole mõte valetada.
Kusjuures minule tundubki, et see vale hakkab pihta juba sellest nii-öelda Eesti sajast, et kogu see sada on juba vale kui selline, et kui me ei suuda vaadata enda ajalukku nii-öelda puhta pilguga, et siis ei ole midagi teha, siis me oleme juba sattunud valele teele, sellepärast, et mingit Eesti sadat tõepoolest ei ole, Eesti Vabariik lõpetati ära Nõukogude liiduga ja see jäi küll mingisuguse sellise ideena ja eksiilvalitsusena, mis seda edasi kandis, jäi olema, aga fakt on ju see, et Eesti sadat me võiksime tähistada siis, kui 39. aastal oleks olnud sügissõda ja rinnet oleks pikendatud kuni Pihkvani välja, sealt ülevalt Soome ülevalt kuni Pihkvani välja ja mingi ime kombel oleksime selle sõja koos Soomega näiteks võitnud ja praegu oleksime nii-öelda säilitanud neutraliteedi läbi nõukogude aja ja oleksime tulnud tõesti Eesti sada välja sellest olukorrast, Eesti vaba riigina, nii nagu Soome seda tegi. Vaat siis ja. Oleks Eesti sada.
Ja kui sa paned kõrvuti nagu Soome sada ja Eesti sada, ja. Siis need on ikkagi väga erinevad asjad, olgem ausad.
Just.
Ei saa ühe inge tõmbega nendest rääkida just ühesugustest asjadest.
No, absoluutselt ei saa ja vaadates nüüd seda, et kuidas nii-öelda mida Eesti siis tegi nagu nõukogude ajal, kuidas inimesed kohanesid kõik selle nõukogude ajaga ja kuidas niimoodi mõnus selline kolhoosielu ja kõik muu nagu tööle läks, et siis sellel Eestis ajal ei ole tegelikult sellist mekki ju mann tõesti, et noh, et oleks ikkagi nii-öelda verega lunastatud see Eesti sada ja siit algab pihta selline nii-öelda väike pisikene selline ajalooline vale. Mis on päris suur tegelikult, et loomulikult me ei ütle seda, et Eesti vabariigi järjepidevust ei peaks arvesse võtma, et seda mitte, aga vaadata tuleb ka ajaloo reaalsuses.
Ei muidugi, 91. aastal loomulikult ei kuulutatud välja uut riiki, vaid taastati see riik, mis kuulutati välja 1918. aastal, mis annekteeriti 1940. aastal, aga sellest hoolimata olen ma sinuga nõus, et ei ole mõtet meil endale ka jällegi sisendada mingisugused valesid. No see ühtlasi meenutas mulle teist suurt valet, millega me oleme sinu pidevalt rinda pistnud, see on nägemus Eestist kui demokraatlikust riigist. Jällegi ka selle aastal me oleme üsna palju sellele tähelepanu pööranud, et ennem kui Eestis ei ole taastatud rahva algatusõigust, mis 34. aasta riigipöördega ära võeti, mis oli Eesti rahvale tagatud mõlema varasema põhiseadusega, ei saame rääkida tegelikult Eestis kui demokraatlikust riigist. Samuti ei ole Eesti rahvale antud tagasi õigust valida endale riigipead, mis on olemas nii venelastel kui ka soomlastel kui ka leedukatel näiteks ja paljudel teistel Euroopa rahvastel. Ei ole, Eesti rahval ei ole sellist õigust valida endale ise riigipead. Kuni sinna ma nii välja, et me ei saa isegi otsustada selle üle, et kes meid esindavad riigikogus, sest et paljuski pannakse see paika parteide poolt valimisnimekirjade alusel, mitte selle kaudu, kellele siis valimistel rohkem hääli antakse. Ja noh, seda rida võiksin pikendada, kuni parteide rahastamiseni välja, et tegelikult on meil olemas väga-väga tõsised probleemid, mis ei võimalda rääkida Eestist kui demokraatlikust riigist. Ja ometi pidevalt seda korrutatakse, et ikka meil on ikka demokraatlikud väärtused, demokraatlik riigi ja jällegi, mida rohkem seda korrutatakse,
see on väga oluline aspekt.
Rohkem tekib see tunne, et midagi on selle asjaga tegelikult nagu väga valesti ja ongi valesti, eks? Ja seda üritatakse siis varjata selle valeliku retoorikaga.
Just, et noh, see on umbes samasugune olukord, et inimesed ei toonita seda, et nad on käinud hommikul duši all ja nad ei haise. Et see on, kuulub nii-öelda normaalse inimese toletti juurde selline käitumine. Et ta hoolitseb oma isikliku hügieeni eest. Kui inimene hakkab tegelema sellega, niimoodi
retoorilisel
tasandil kõikidele kuulutama seda, siis peab midagi viga olema. Kas on läinud tõesti nagu üle või siis ei ole seda hügieeni ikkagi, et midagi on kuskil viga ja tõepoolest nii demokraatiaga kui selle Eestis ajaga me leiame ennast täpselt samasuguses olukorras, et tõepoolest see selline kramplik hea näo tegemine keset katt näkku näitab seda, et teate, teil ei ole nagu päris peotunnet ikkagi. Te teate ise ka, et see pidu päris nii hästi ei lähe teil, kui te meile üritate nagu näidata. Ja noh, loomulikult seda Eesti 100 üritust oli ju huvitav vaadata, millele me oleme ka tähelepanu pööranud objektiivis, oli see, et need, kes oma tegudega rahvusriiklust, meie riigi suveräänsust aastalt juba on murendanud ja nii-öelda allavoolu lasknud, siis nüüd äkitselt peavad ennast kokku võtma ja hakkama tegelema kuidagi nagu sellise rahvusliku retoorikaga, kelle parteikaaslased, nagu Eiki Nestori parteikaaslane ja Ossinovski, on rääkinud sellest, et rahvusriik on ebainimlik düstoopia. Peab nüüd hakkama siis Eesti lipu all Eesti 100 üritusel rääkima mingisugus rahvusliku juttu, et meil on ikka oma kodu ja meil on ikka oluline, et meil on Eesti vabariik ja niimoodi. See on lihtsalt võlts, sest iga päevaga, iga oma teoga te käitute sellele retoorikale vastu. Te murendate kõike seda, mida te nüüd sellel päeval välja ütlete. Et see on kahjuks meie riigi ja meie poliitilise klassi reaalsus praegu.
Ja seda reaalsust peegeldab veel üks oluline protsess, mis päädis siin vast kuu aega tagasi selle Eesti rahvastiku probleemkomisjoni lõpliku aruandega või lõpliku dokumendiga, millele nad jõudsid ja mille kallal nad töötasid terve aasta. See oligi mõeldud sellise kingitusena 100-aastaseks saavale Eestile, et me anname teile siis nagu nägemuse selles, kuidas rahvastiku kriisi lahendada. Ja me oleme siin kommenteerinud seda mitmes saates juba varem objektiivis, aga see tulemus on ikkagi täiesti mannetu.
No see on lihtsalt naerukoht see tulemus tõepoolest, et kui sa vaatad ja loed seda dokumenti, millega siis hakatakse tõepoolest Eesti katastroofilist rahvastiku olukorda, katastroofilist sündimust parandama, siis noh, tõepoolest halvimal päeval tuleks nut peale, paremal päeval lihtsalt muigad sellele.
Ja no see haakub see eelneva jutuga just nimelt, et meil on olemas tõsised probleemid ja tegelikult kõik teavad, milles probleemide põhjused on. Eks? Meil on perekond on täielikult lagunenud ja seda lagunatakse pidevalt. Eks? Igasugune kõlbeline kultuur on kokku varisenud ja selle üles ehitamisega ei tegele, et ta kõige vähemalgi määral ei koolides, väga vähesel määral ilmselt ka perekondades, eks? Rääkimata ajakirjandusest ja poliitikast, eks? Et panna rõhku sellele, et rajada ühiskond tugevale kõlbelisele alusele. Meil on olukord, kus on seadustatud sündimate laste massiline tapmine, see rahastatakse riiklikult. Meil on olukord, kus meedias igal pool vohab selline meelelahutuses samuti täiesti kõlvatu selline kultuur, mis tegelikult sisendab inimestele selliseid käitumismustreid, millele ei saagi kujuneda tugev perekonnakultuur, tugev kõlbeline kultuur, tugev selline kultuur, millest võrsuksid tugevad perekonnad ja lapsedeks. Kõik teavad neid põhjuseid. Ja ometi selles dokumentis, mis peaks siis lahkama rahvastikukriisi põhjuseid, ei räägita sellest mitte poole sõnagagi. Ja see näitab täpselt seda sama asja, mida me kirjeldasime siin selle Eesti 100-aga seonduvalt, et tegelikult on mingisugused poliitilise korrektsuse kammitsed, mis ei luba reaalsusele näkku vaadata ja seda adekvaatselt kirjeldada. Pidevalt reaalsust üritatakse kirjeldada läbi mingisuguse moonutatud kõverpeegli ja tulemus ongi selline, mis noh, ühel poolt ajab naerma, teisel poolt ajab nutma. Ja eks selle meie ühiskonna püsima jäämise eelduseks ongi enne kõike ilmselt see, et tuleb lihtsalt teha see valus samm ja hakata tõele otsa vaatama. Ütelda reaalselt välja, et 1+1 tõesti on 2, nii ebameeldiv, kui see konkreetsel hetkel ka ei tundu. Et on 2, no tee, mis tahad, ei ole 2,5, ei ole 1,7, ei ole 14 ega 68, vaid on lihtsalt 2. Eks? Ja no näiteks samamoodi peaks ütlema, et sündimate laste massiline tapmine, selle riiklik rahastamine on lihtsalt vale ja lubamatu ja tuleb ära lõpetada. Kui me seda teha ei suuda, kui me seda teha ei taha, siis meil ei ole mõtet mängida lolli ja rääkida sellest, et me töötame välja siin eeldusi Eesti rahvastiku probleemi ületamiseks. No ei saa. Meil ei ole, sest nagu tuled õrjujatel, ei ole mõtet lolli mängida, öelda, et me siin tegeleme maja kustutamisega, samal ajal natuke valame ikka bensiini igasi noh, ühte nurka ja teise, siis jälle ohime ja puhime, et küll on ikka leek jälle üles selle õnud, eks ole, et hirmus lugu, eks, et ei saa kuidagi tuld kontrolli jälle, et tee, mis tahad, eks, siis hakkad kontrollima, kas voolikud on ikka korralikud, äkki kus uued voolikud ostma kuskilt ja see tuled õrja auto on ka kuidagi nagu ikkagi nagu päevi näinud juba ja meeste välja õppe võibolla vajaks parendamist ja üleüldse, eks. Aga noh, ei saa nii. Bensiini ei saa valada tulekahjusse samal ajal, kui sa üritad seda kustutada. Ja no need on ühel poolt nii kuidagi nagu lapsikud probleemid, millest me siin räägime, aga teiselt poolt jällegi sellised probleemid, millest ei saa mitte rääkida sellepärast, et ühel poolt nendest ei räägi mitte keegi ja teiselt poolt, kui nendest ei räägi, siis noh, ei ole ka lootust neid probleemi ületada.
Ma hiljuti mõtlesin just nimelt konservatiivi kuvandile Eestis ja sellele mõeldes mõtlesin, et tänapäeva konservatiivi üheks peamiseks tööks, töö enam vähem ja kohustus ühiskonnas ongi väga lihtsate tõdede välja ütlemine. Ühelt poolt on see tohutult lihtne kutsumus. Ole lihtsalt mees ja ütle välja need asjad. Ela nende järgi, ütle välja, tunnista neid avalikult, tee natukene intellektuaalset tööd, et sa oled võimeline ka seda põhjendama, mida sa usud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit, et perekond on oluline, et see tõepoolest on rahvastiku ja rahva ja riigi alus vundament, kui lapsi ei sünni, siis ta riik lihtsalt kukub kokku. Need on nagu elementaarsed tõed. No, enam elementaarsemaks minna ei saa. Et ma tõesti ütlen, et kuskil no, 100 aastat tagasi selliste tõdedega välja tulnud, võiks öelda, et see on sama hästi kui kaitsta, ma ei tea, matemaatika doktorantuuri tegema näiteks tehtega 2 plus 2 on 4 ja 5 plus 5 on 10. Eeldada, et sellest antakse sulle doktorantuur kätte. Aga see teebki konservatiivile ühelt poolt elu väga lihtsaks ja teiselt poolt on selles oma iroonia ja kolmandalt poolt tuleb loomulikult teha seda, et tegelikult on ikkagi vaja tahet. Tegelikult on vaja voorusi selleks, et seda välja ütelda. Ja kui me nüüd just nimelt ma samas mõtlesin lahenduste peale, et see tõe teadvustamine ja tõe väljaütlemine on ühelt poolt väga oluline ja väga vajalik olla selles reaalse olukorra teadmises, et mis minu tervislik seisukord praegu on, minu kui isiku ja meie kui rahva ja meie kui riigi oma, siis ühelt poolt nüüd võib küll ütelda, kuna see on kristlik raadiojaam ja seda kuulevad kristlased, siis üks on täiesti mööda pääsmatu just nimelt pakkudes välja lahendusi selleks tohutuks kriisiks. Ja see ei ole mitte miski muu kui isikliku pöördumise tasand. Ja lahenduste juurde tulles ongi see, et oluline on ju isikliku pöördumise tasand. Kuidas me ise oma elus elame tõeks neid põhimõtteid, kristlastena, inimestena, kodanikena. Üks võibolla kõige geniaalsemaid sõnameistreid selles vallas Aleksandr Solženitsõn on öelnud täiesti suurepärase lause, millega ma eile kokku sattusin sotsiaalmeedia vahendusel. Kui sa lubad, siis ma tsiteerin Solženitsõnit. Oleks see vaid nii, et kuskil on kurjad inimesed varjatult kurjasid tegusid korda saatmas ning oleks vaja nad vaid eraldada meist ülejäänutest ning hävitada, kuid head ja halba eristav joon jookseb läbi iga inimolendi südame ning kes oleks valmis hävitama tükikest oma enda südamest. Tsitaadi lõpp. No paremini ei ole enam võimalik öelda. Loomulikult see ühiskonna probleem, poliitiline probleem, kõik kulgeb läbi inimese südame. Ja nüüd ongi küsimus see, kas me oleme valmis hävitama tükikese enda südamest, selle tükikese, mis on must, häbiväärne, patune, vastik. Kas me oleme valmis seda hävitama või mitte? Alustuseks enda südamest ja alles siis ühiskonnast. Ja loomulikult see võitlus käib kogu aeg, aga kristlastele ja kristlaskonna juhtidele tuleb siin loomulikult öelda seda, et nende õlul on peamiselt pakkuda välja selgeid juhiseid, kuidas noored inimesed, kuidas ühiskond tervikuna võiks pöörduda. Teie peamine töö on see, et pöörata Eesti ühiskond, pöörata esiteks ise ennast, pöörata oma kogudused, aga pöörata ka kogu ühiskond kristluse suunas. Anda inimestele lootust, anda inimestele nii-öelda tõelist lootust sellest, et pöördumine on võimalik ja oma isikliku moraalse pöördumise kaudu pöördub kogu ühiskond. Ja see on üks väike seeme selleks, et ühiskond võiks pöörduda. See on kristlaste ja kristlike juhtide üks peamine missioon.
Jah, eks see protsess ongi alati ju kahe pitine. Ühelt poolt alt üles ja teiselt poolt ülevalt alla, ühelt poolt ühiskonda muudetakse läbi isikliku pöördumise. Ehk kui sina pöördud ja saad paremaks inimeseks, siis on ka ühiskond juba selle võrra parem. aga teiselt poolt toimib see loomulikult ülevalt alla, eks? Et selleks ongi vaja poliitika tasandil hüvelisuse poole püüelda, et kehtestada selliseid reegleid, kehtestada sellist ühiskondliku korraldust, mis toetab inimeste esiteks pöördumist ja teiseks ka püsimist selles pöördumises. Eks? Sest teatavasti inimene on nõrk ja vajab pidevalt tuge selleks, et elada hüves, elada vooruses. Langeda on alati lihtsam kui tõusta. Ja see ongi poliitika ülesanne, luua need struktuurid, luua see korraldus, mis toetab inimeste hüvelisi pürgimusi ja hüvelist elu. Nii et sa tõid õigesti välja selle alt ülesse liikumisega, ma lisaksin siia ka ülevalt alla liikumise. Ja see ongi see põhjus, miks me peame kristlasena seisma selle eest, et poliitikas järgitakse õiged põhimõtteid, sellepärast, et ühiskond on nagu vesi meie ümber, kui me mõtleksime endest kui kaladest, eks ole, et me ei saa kaladena elada kuskil vaakumis, eks me elame ikkagi konkreetses keskkonnas ja inimestena me elame sotsiaalses keskkonnas, kultuurilises keskkonnas, mis võimaldab meilt ühelt poolt elada ja teiselt poolt tingib selle, kuidas me ka elame. Ma ei taha öelda, et ta täielikult tingib meile determineeritud, aga ta kindlasti suunab seda, eks, et kui on kala elab mingis räpases ja läppunud ja hapnikuvaeses vees, siis ta on ka selline kidur ja vilets, eks, see kala ise. Ja teiselt poolt, kui see on normaalsed tingimused, sellised nagu sellel kalal on kohane, siis ta saab ka elada oma elu sellisel viisil ja teostada oma loomus sellisena. Ja seda ta saab alati silmas pidada, kui öeldakse, et kristlased ei peaks sekkuma poliitikasse või ei peaks sekkuma siis nagu riigi elu küsimustes. See on lihtsalt absurdne väide.
Aga nüüd hakkab saade lõppema ja koos saatega kogu meie hooaeg. Me loodame, et oleme järgmine hooaeg jälle objektiivi saatega Pereraadios ja loomulikult ootavad, nagu juba saate alguses mainitud, meid ees mitmed uued kampaaniad, eelkõige suure kampaaniana siis abielu kampaania, mille eesmärgiks on kirjutada abielu põhiseadusesse mehe ja naise vahelise liiduna. Toonitan veel, et abielu.info abielu.info on leht, millega oleme valmis saanud, kus saate liituda petitsiooniga abielu kaitseks.
Jah, suvisel ajal meil raadiosaateid ei saa olema, küll aga jätkab tegevust portaal Objektiiv, kuigi suvel ka natukene maha keeratud tuuridel, et saaksime ka veidi hinge tõmmata, aga hoidke kindlasti meie portaalil silm peal. Ja toonitan ka omalt poolt, et kui te veel ei ole liitunud petitsiooniga abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmiseks, siis tehke seda kindlasti juba mainitud lehel abielu.info ja kutsuge oma sõpru, sugulasi ja tuttavaid seda tegema. Järgmise teetähisena tahame jõuda juba 10,000 allkirjani ja sealt edasi juba mitme 10,000, et siis valimiste eelsel ajal näidata ka poliitikutele, et see on tegelikult asi, mida inimesed peavad oluliseks. Eks me kindlasti tegeleme selle teemaga sügisel edasi, räägime sellest ka sügisestes saadetes, aga juba praegu tasub kõigil enda jaoks teha see resolutsioon, et ta tuleva aasta Riigikogu valimistel kindlasti ei hääletaks ühegi kandidaadi poolt, kes pole selgelt öelnud, et ta toetab abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmist.
Need teemad siis juba peale suvevaheaega sügisel, aga sellega käesoleva saate ja käesoleva hooaja lõpetamegi. Aitäh Pereraadiole meie programmi edastamast. Aitäh kõikidele kuulajatele, kes te olete olnud meiega kogu hooaja vältel. Aitäh meie oma meeskonnale, kellega oleme seda raadiosaadet teinud. Suur tänu kõikidele ja soovin teile, head kuulajad, ilusat suve, ilusat jaanipäeva, kohtume sügisel. Stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid.
Objektiiv.